Назіральны цэнтр па пытаннях нецярпімасці і дыскрымінацыі ў адносінах да хрысціян прадставіў 15 мая сваю справаздачу за 2013 год. У дакладзе гаворыцца пра 241 такога роду выпадак. На думку дырэктара установы Гудрун Куглер, наступаючая секулярызацыя Еўропы ўсё больш абмяжоўвае хрысціян у іх свабодзе. Ёсць кіраўніцтва дзяржаў і групы, якія штурхаюць рэлігію і асабліва хрысціянства ўсё больш і больш на перыферыі. Дзякуючы даследаванню, цэнтр стараецца звярнуць увагу на гэту праблему, што неабходна для нармальнага суіснавання розных плыняў і перакананняў у Еўропе, адзначыла дырэктар. У дакладзе выпадкі дзеляцца на тры катэгорыі: антыхрысціянскія напады, нецярпімасць у дачыненні да хрысціян у заканадаўстве і палітыцы і антыхрысціянскія інцыдэнты ў мастацтве і сродках масавай інфармацыі. 2013 год адзначыўся ўзростам вандалізму супраць хрысціянскіх месцаў. Наяўныя дадзеныя паказваюць, што колькасць нападаў на хрысціян у Еўропе расце. У дакладзе дакументавана 133 выпадкі вандалізму ў 11 розных краінах. Паслядоўнікаў Хрыста абмяжоўваюць у першую чаргу заканадаўчымі і палітычнымі інструментамі. Абмяжоўваецца свабода сумлення і свабода выказвання меркаванняў. Ёсць дадзеная аб выніках дыскрымінацыйнай палітыкі гендэрнай роўнасці, якая прыводзіць да абмежавання бацькоўскіх правоў. Было дакументальна пацверджана, што 41 закон у 14 еўрапейскіх краінах абмяжоўвае свабоду веравызнання. Нецярпімасць у дачыненні да хрысціянства таксама назіраецца ў галіне мастацтва, сродкаў масавай інфармацыі і асабліва сацыяльных медыя. У цэлым на інтэрнэт-старонцы назіральнага цэнтра па пытаннях нецярпімасці і дыскрымінацыі ў адносінах да хрысціян дакументавана 1300 такіх выпадкаў.